слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте «Донбаську хвилю». При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Прогнози щодо подальшого вторгнення Росії на територію України обговорюємо з військовим експертом Олегом Ждановим.
Перше запитання, яке я хочу вам поставити, це от, власне, ваші настрої, ваш стан і те, як ви ставитесь до того, як наразі влада комунікує ситуацію, що склалася, тому що значно більше я особисто бачу коментарів саме від експертів, від людей дотичних, від пересічних громадян, які ширять і множать думки, а от від безпосередньо держави якихось чітких і регулярних роз'яснень я бачу не так багато.
Ну, на жаль, у нас комунікація між владою і суспільством, вона майже відсутня на сьогоднішній день. Ми маємо односторонню іноді відеозвернення записує президент, а далі вони в деталі і в основні події нас, не посвящають. Я нагадаю навіть слова президента, як він сказав, ми спочатку зробимо, а потім, може бути, вам розповімо. На жаль, така ситуація. Це дуже погано. Чому? Тому що отак приходиться роз'яснювати суспільству реальну обстановку і імовірні варіанти її розвитку.
З яких джерел і яким чином ви аналізуєте цю ситуацію? Тобто ви ґрунтуєтесь на яких джерелах, звідки ви берете інформацію?
Ну, я беру інформацію з відкритих джерел. Чому? Тому що я ж вже не військова людина і допуску до державної таємниці в мене немає. От. Тому і з загальнополітичної воєнної обстановки, яка складається навколо України. Ну, тут, маючи досвід, я займався в Генеральному штабі плануванням бойового застосування Збройних сил, то, маючи досвід, для мене не важко зрозуміти загальну ситуацію.
Ще одна заява, яка також, звісно, що отримала шквал коментарів, реакцій, дав інтерв'ю The Times командувач операції об'єднаних сил Олександр Павлюк, де сказав, що подальше вторгнення Росії до України за одним із можливих сценаріїв відбудеться 20 лютого. Звісно, що це все припущення, це все з усіма словами «може», «можливо», «гіпотетично», але як ви вбачаєте такі прогнози, наскільки вони для вас видаються об'єктивними і змістовними?
Ну, я залишаю це в розряді прогнозів. І слово «можливо» тут ключове. Справа в тому, що на сьогоднішній день я пошлюся на слова головнокомандувача Збройних сил України, генерала Залужного. Він ще на початку цієї кампанії інформаційної, яку розгорнули, до речі, засоби масової інформації Сполучених Штатів, я звертаю на це увагу. От, вони нас з 30 жовтня намагалися переконати, що завтра Путін нападе. Так от, головнокомандувач сказав, що на сьогоднішній день ми не спостерігаємо формування ударного угруповання. Немає накопичення військ і матеріальних технічних засобів для їх забезпечення безпосередньо на кордонах України. Ну, подивіться, 20-30 кілометрів від нашого кордону, 200 кілометрів від нашого кордону немає жодного російського військовослужбовця.
Теж ще одна хвиля обговорення. Зараз ми чуємо це постійно в новинах, зокрема в новинах Громадського радіо, от щогодини можна почути про те, що та чи інша країна рекомендує або ж радить, або ж вивозить своїх дипломатів з України, радить своїм громадянам не відвідувати Україну наразі. Для вас, як для військового експерта, про що це говорить?
Дивіться, ну, по-перше, я бачу тут така дуже професійна маніпуляція і замаскована інформація. В тому сенсі, що вони рекомендують членам родин дипломатів повернутися додому, в свої країни. От. Насчет того, що хтось там не радить своїм громадянам відвідувати Україну, такої інформації поки що не було, або ж я щось пропустив. Тому, дивіться, йде велика політична гра між Сполученими Штатами Америки, які сьогодні консолідували на російській загрозі, консолідували Захід і знов його очолили. От. І між Російською Федерацією. Я так розумію, Російську Федерацію вибивають з першої лінійки і хочуть поставити її на місце десь на нашому рівні, а не на рівні супердержави, яка там впливає на судьби Всесвіту. От. І ось ці всі дії більше схожі на сьогоднішній день, вони мені дуже нагадують холодну війну на 70-х років. Коли всі друг другу погрожували, коли всі вдавалися до якихось заходів, але, слава Богу, це протистояння і ці залякування не перейшли в гарячу фазу.
Я от спеціально перевірила, Франція, Японія та Австралія рекомендують громадянам утриматися від поїздок в Україну. Я думаю, що тут, звісно, що в першу чергу люди бачать утриматися від поїздок в Україну, та я все ж таки б сконцентрувалася на слові «рекомендують», тому що це, власне, ті застережливі дії, які може зробити будь-яка країна і таким чином просто попередити. Чи я помиляюсь?
Ні, все вірно. Ну, їх можна зрозуміти. Справа у тому, що коли такі поважні видання, як «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Політика», «Гардіан», «Білд», коли вони друкують статті, що завтра буде напад, то я розумію тих керівників, які піклуються про своїх громадян. Дійсно, вони рекомендують в такому сенсі і в такому контексті вони рекомендують не відвідувати Україну.
Повертаючись до слів, сказаних в інтерв'ю The Times Олександра Павлюка, хочу зазначити про те, що як він аргументував, чому йому видається потенційно можливою для подальшого вторгнення в Україну Російської Федерації, те, що, мовляв, 20 лютого відбудеться церемонія закриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні, і нібито як генерал переконаний, що президент Росії Володимир Путін намагається налагодити стосунки з Китаєм і не захоче затьмарити вторгненням важливу для цієї країни спортивну подію. От ми говоримо, ну і звісно, що ще й спільні російсько-білоруські військові навчання на кордоні з Україною теж завершиться до цієї дати. От коли ми говоримо про якісь такі дуже чіткі, конкретні терміни, і звісно, що це інформаційний простір, про який Росія не може не знати, то чи можемо ми говорити про те, що Росія виправдає всі наші оці прогнози, прорахунки і очікування?
Думаю, що ні, вона не виправдає. Справа в тому, ну, я би тут не погодився з тим, що Росія там поважає Китай в плані там не починати війну під час Олімпіади. Вона проводить навчання, не планові навчання. Саме під час Олімпіади, з 10 по 20 лютого, і планує залучити до цих навчань елементи ядерної тріади Російської Федерації. От, тому тут дуже спірне питання. Це по-перше. По-друге, ну, зимова кампанія, якщо брати з точки зору військової, то зимова кампанія – це дуже складна кампанія, тому що місцевість важко прохідна. Хоч земля і промерзла, але сніг скриває прощелини і складки місцевості. І можна потрапити в таку пастку. Друге, людей треба обігрівати, постійно обігрівати, морози. Третє, техніка, вона не дуже добре працює і важко заводиться в умовах низьких температур. Ну, а якщо чекати аж до 20 лютого, то наскільки я там дивився прогноз, то з наступного тижня вже плюсова температура. І почнеться весняна розпутиця, то куди наступати, чим наступати? Бо ув'язнути в багнюці?
Ну, я думаю, що погодні умови, звісно, можуть бути якоюсь причиною до тих чи інших рішень, але, знову ж таки, спрогнозувати такого об'єкта, як Росія, вкрай важко. Я нагадаю номер телефону, за яким можна долучитися до нашого етеру та поставити своє запитання 0800 30 40 33 або ж написати на Viber 067 67 404 76. Ще хочу хочу поговорити про те, що, от, пане Олеже, як зорієнтуватися в інформаційному просторі, де ти не є військовим експертом, де ти не моніториш постійно новин, так як це роблять журналісти, які працюють у новинах безпосередньо. От я бачу два табори. Одні говорять про те, що зараз уже не Друга світова війна, не часи Другої світової війни, коли можлива операція саме військового наступу силою воювати, завойовувати територію саме боєм. Що зараз таке уже замацане поняття гібридної війни, воно в усій в своїй красі квітне і пахне. В якому сенсі? Це хакерські атаки, це якісь розвідувальні групи, диверсійні, які в ті чи інші шпигуни працюють на різних рівнях, намагаються дестабілізувати ситуацію в країні, зокрема політичну. І оці всі якісь методи, які не передбачають безпосереднього військового відкритого такого наступу. І разом з тим ми бачимо, наприклад, заяви прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, який говорить про те, що Росія має план блискавичної війни на території України, і ця блискавична війна навіть може знищити Київ, тому що є 60 російських бойових груп на кордонах. І, ну, ми розуміємо, що прем'єр Великої Британії – це не сусідка на лавочці біля під'їзду, то як в оцих двох абсолютно різних, діаметрально протилежних думках розібратися?
Ну, дивіться, треба шукати такі ключові слова, от як в історії з тими ж дипломатами, да, що рекомендують. Ключове слово, да, не відкликають, а рекомендують. Також саме і тут. Справа у тому, що ніхто не відміняв істини, пропісні істини ведення війни. Ви можете все, що завгодно зробити країні, і хакерську атаку, і диверсії на деяких об'єктах. Але якщо мета захопити країну і перетягнути її на свою сторону, то поки чобіт бійця не стане на цю землю і не вструме флагшток з флагом тієї країни, якою він відповідає, то до тих пір війна не закінчена і до тих пір немає результату війни. Цього ніхто не відміняв. Яка б війна не була, холодна, горяча, гібридна, там, будь-яка. Але все одно перемога вирішується солдатам, звичайним солдатам, які окуповують територію або звільняє цю територію. Ну, дивіться, ми з вами постійно входимо в військові питання і намагаємося зрозуміти, є сили, засоби, немає, є можливість, немає можливості. А я би ще радив подивитися на політичну складову. У нас єдине місце, де Росія спокійно вбиває наших громадян, це Донбас. Вони кажуть, що їх там нема, і ми, на жаль, мовчазливо з цим погоджуємося, що їх там немає. І тому у них розв'язані руки, і вони там діють так, як їм заманеться. Що стосується решти кордону України, то в будь-якому випадку, в якої би частині цього кордону не відбулася подія, але якщо російський солдат перетне цей кордон, або там літак російський, або ракета російська, то це офіційна війна, яку вже не приховаєш, як це зробив минулий президент в 2014 році. Не став офіційно визнавати факт збройної агресії. А тут вже ніхто не сховає, тому що дивиться на нас весь світ. На цей кордон дивиться весь світ. І як ви думаєте, як повинно бути відреагувати суспільство? Вже стурбованості не відмашешся. Ця війна може на європейському континенті самих великих держав може торкнутися кожної країни європейського континенту. І ООН вже повинна буде реагувати. І тоді воно або всіми силами тисне на агресора, включаючи секторальні санкції, як це прописано, до речі, в статуті ООН, або ООН треба розпускати. Розумієте, тут ще є дуже велика кількість чинників, які в даному випадку вступають в дію.
Коли ми говоримо про дії влади, звісно, що ми бачимо головного командуючого держави, країни і, відповідно, всіх високопосадовців, військовослужбовців, але разом з тим у нас є мери, є міські голови, селищні, сільські, і, відповідно, ще постає питання, а яку роботу на місцях мають робити вони, і, знову ж таки, хочеться почути вашу думку як військового. Експерта, чого би ви чекали від цих людей, або ж що, якийсь запит має бути від мешканців от на місцях?
Ну, тут у нас є недоопрацювання, на мій погляд. Справа в тому, що ми закон про територіальну оборону прийняли, це дуже добре, і почали його з 1 там, січня втілювати в життя, намагатися принаймні. Але ми зовсім забули про цивільну оборону. І у нас на сьогоднішній день населення фактично залишено сам на сам. І от я би радив місцевим органам самоврядування, можливо, навіть звернутися до підручників, якщо збереглися десь за радянських часів. Бо там дуже ретельно було виписано всі заходи цивільної оборони, що робити з населенням, як інформувати, яка кількість потрібна бомбосховищ на тисячу осіб, які проживають в тому чи іншому місці, і таке інше. А саме перше, ну а населенню, кожному громадянину, ну треба в першу чергу сподіватися самого на себе і знати, по-перше, визначитися, ви будете евакуйовуватися або ви будете захищати свою країну чи свою домівку. Якщо евакуйовуватись, то тривожна валіза і шлях, куди ви збираєтесь їхати, він повинен бути сьогодні вже проміркований. Якщо ви збираєтесь захищати, то найближчий військомат для вступу або в добровольче формування, або в територіальну оборону, або в лави Збройних сил України. Теж тривожна валіза і готовність туди піти. Ну, у нас суспільство дуже розумне, люди дуже кмітливі, і я думаю, що кожен просто потрібен визначитися і знати, що йому робити далі в разі виникнення кризової ситуації.
Ну, тобто ми все ж говоримо про такий особистісний підхід і рішення особисто кожного, а що я буду робити у випадку, якщо. Але мені швидше йшлося про те, чи є взагалі необхідний механізм того, як має діяти громада, спільнота в таких випадках, і чи може вона ініціювати, наприклад, знову ж таки, звернувшись до того самого голови, за якимись діями конкретними от у такий турбулентний період, і чи взагалі це має сенс?
Сенс має. Справа в тому, що, ну, на жаль, в законодавчому полі у нас тільки формування створення добровольчих формувань, воно відбувається на рівні територіальних громад. І тут людина просто може там піти, дійсно звернутися і записатися. Що стосується, знову ж таки, повертаюся до цивільної оборони і самого населення, то на даний момент це повністю лягає в зв'язку з тим, що немає такого законодавчого акту, не прописано, то це повністю лягає на плечі місцевих рад. І дійсно люди можуть проявляти ініціативу і пропонувати місцевим радам звернути увагу на ті питання, а що робити цивільному населенню у разі кризової ситуації, щоб не було паніки і там інших негараздів.
Якраз з приводу законодавчої бази зараз читаю колонку Юрія Бутусова, головного редактора інтернет-видання «Цензор.нет», який наводить якраз закон України про основи національного спротиву від 16 липня 2021 року, зокрема пункт 3 статті 14, сільський, селищний, міський голова, і там далі 4 пункти, які, власне, перераховують те, що входить до його компетенції. Це і реалізація заходів національного спротиву, сприяє створенню добровольчих формувань територіальних громад, взаємодія з питань територіальної оборони з органами державної влади, органами управління, ну і так далі. І безпосередньо сприяє підготовці територіальної громади та відповідної території до національного спротиву. Тобто такий важіль все ж таки є, єдине що, чи він реалізовується?
Знову ж таки, вибачте, що перебиваю вас, знову ж таки, дивіться, територіальної оборони добровольчих формувань. Там взагалі немає жодного слова і жодного пункту, що стосується цивільного населення. А що робити жінкам і дітям, і бабусям, які не приймають участь? Що робити людині, яка, допустимо, фізично не може, там вона хвора або інвалід? Що цивільному населенню робити? Куди бігти? Чим займатися? Розумієте? Ось я про що мову веду. Що це повинні сьогодні самостійно вирішити територіальні громади. Треба будувати сховище чи не треба? Є місця укриття чи нема? Де евакопункти будуть розміщатися? Який транспорт буде вивозити цивільне населення у разі евакуації? Розумієте, там безліч питань, безліч. І про цивільне населення жодного слова. От я про що мовлю.
Я вам дякую за цю розмову. Військовий експерт Олег Жданов був з нами на зв'язку. Ми говорили про можливі прогнози, варіанти розвитку подій у випадку потенційного подальшого вторгнення Російської Федерації в Україну.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.